прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навум Гальпярович. Ми сьогодні знайомим вас з творчістю поета Олеся Гаруна. Олесь Гарун, Олександр Прушинський, народився 11 сакавіка 1887 года у фольварку «Новий двор». Тепер гэта межа Мінска у сям'і рабочага. Творчасць Алеся Гаруна – яркая старонка ў гісторыі беларускай літаратуры. Аб гэтым сведчыць яго адзіны прыжыццёвы паэтычны зборнік «Матчын дар». «Матчын дар» – гэта найперш родны край, мова, дадзеная ад маці, гордае імя беларуса, якое паэт піша з вялікай літары. Зборнік вылучае асноўныя матывы творчасці Алеся Гаруна – любоў да радзімы, роля паэта і паэзіі ў жыцці грамадства, непарыўнасць сувязі паэта са сваім народам, родам інтымныя пейзажныя творы. Зборнік Алеся Гаруна «Матчын дар» з'яўляецца адным з найвыдатнейшых паэтычных дасягненняў пачатку 20-га стагоддзя. Крытыкі ставяць гэты зборнік побач з такімі кнігамі, як «Шляхам жыцця» Янкі Купалы і «Вянок» Максіма Богдановіча. Сваім мастацкім словам Алесь Гарун паказвае новым пакаленням, як трэба берагчы і славіць радзіму, бацькоўскую зямлю і матчыну мову. Верша Алеся Гаруна читає артист Олег Вінярський.
Людям люблю і я скляпенні зор, люблю землі абшар, і ровний луг, і узгіби гор, і шум лясны, і гвар. Люблю життё, а ў ім людзей і кшталты іхніх душ. Люблю вянкі плясці з надзей, а не поэт, чаму ж? Часамі праца ў дзень кіпіць, цярплю і я прыгон, аж косць аб косць у плячу рыпіць, пачуеш у сэрцы звон. Ухопіш зык, за ім другі, за тымі больш ідуць, зліюцца ў шых даўгі-даўгі і цэлы дзень гудуць. Загасне дзень, іду дамоў, кладуся спаць, і ў ноч цякуць радкі звінючых слоў, і сон адходзіць проч. Тагды пішу, перад вачмі нясецца здання ў рой, і хтось стаіць паза плячмі, здаецца блізкі свой. Абыме шыю пара рук і коз дзявочых шоўк, узмацніцца ў сэрцы мерны стук, а звон у душы не змоўк. Зірну, пакой пусты, нема, а час слізнуў, як вуш, а за вакном радзее тьма, а не поэт, чаму ж? Бо мой прыгон глытае час, мне воля, рэдкі дар. Таких поэтаў шмат у нас, дзе сам народ пясняр. Сваіх тут жменьку я спісаў маркотных песню дум, маёй душы іх сам спеваў па краю родным сум. Скажу яшчэ, чаго б хацеў з дзявочых вуст пачуць, хаця б адзін мой бедны спеў, хаця б калі-небудзь. Чаму з маленства, з ураджэнства, в жыццёвы май не ўмеў як маці шанаваць цябе, мой край? То ж я з тваєю ключавою святой вадой напіўся болю аб нядолі, бядзе людской. То ж ты, мой хмуры, даў мне пануры і ціхі гнеў, а днём падчасным так пекным ясным надзею грэў. Твае ж курганы, лясы, паляны, дубкоў тых шум, палёў абшары, люд, бедны шары, мне далі дум. А дум тых многа, не убога ты даў мне іх, і ты ж як маці наўчыў спяваць аб думах тых. Я браў, не бачыў і не аддзячыў табе нічым, бо счараваны, цябе ўкаханы, не знаў саўсім. Цяпер хоць знаю, дык што ж параю ад позніх скруг, чужой краіне паволі гіне за целам дух. Вазьмі ж хоць спевы, дум перапевы лясоў тваіх, з твае і глебы, з тваєга неба узяў я іх. Якубу Колосу. Усе з адней мы выйшлі нівы, і сейбіт нас адзін кідаў, і кожан з нас той дзень шчаслівы в сваёй душы благаслаўляў. А вецер быў, і хто цяжэйшы астаўся там, куды ўпаў. А хто як я, хто быў лягчэйшы, у далёкі свет памандраваў. Бо сейбіт ёсць другі на небе, што судзіць нам гады і дні, і ты ўзрос на роднай глебе, пусціў глыбока карані. Здалеў, браток, на свет прабіцца спраміж свірэпкі і асок, і можам мы табой гардзіцца, прыгожы, слаўны каласок. Цвіціш, расці, буйней на дзіво, в сям'і прыгожых васількоў, з тваіх зярнят хачу праўдзіва убачыць поле каласкоў. Думкі, дыяменты, краскі жыцця, песні, вас гэтак люблю, з вамі салодкіх гадзін забыцця часам і я пазнаю. Жыцці няволя ў чужой старане, працы надмернай яром, зараз знікаюць, бы ў госці ка мне вы паказаліся ў дом. Слухайце ж, думкі, як прыйдзе мой скон, у хатку зляціце ка мне, хай перадсмертны ўцішыцца стон, сэрцо на момант спачне. Хай заспіваю, як лебедзь, калі прыйдзе гадзіна яму, узнёсшыся ў неба ад маці зямлі, рыне ў адвечную тьму. Хай заспіваю аб сне залатым веку людскога радства, роўнасці, вольнасці, брацтва, аб тым веку красы, хараства. А можа, пачуўшы прадзгонны мой спеў, сціхла б на свеце вайна, з радасным духам бы я паляцеў, царства кахання відна. Мая Люба. У Любы маєй, ды і косы льняныя, і вочкі нябескія, губкі вішнёвыя, і шчочкі ружовыя, шыка, і ручкі, як бель лебядзіная, грудкі пуховыя. І голас у Любай, як у лесі звінючай, бліскучай крынічэнькі спевы адвечныя. А усмешка каханай у зялёным аксаміце луга мурожнага, перлы сланечныя. І дзець каралеўнаю, добрай, ласкаваю, роўнай паходкаю, ціха ступаючы, заўсёды усміхаецца думцы захованай, в сэрцы мілосную песню спяваючы. Вяночкі, што вечара ў рэчку спушчаючы, каже: «Плывіце вы разам з вадзіцаю, скажэце каханаму, станем прад Богам мы параю шлюбнаю, хоць бы з грамніцамі». А гэтак далёкая, так яно, зорачка захаду ранняя будзе і станецца над нашым каханнікам. Людзі нясільныя, леты неўласныя, хай жа мінаюцца. Ідуць гады, ідуць сабе гады, ідуць, бы карагод без конца, што ў небе зорачкі вядуць ля месяцу, ля сонца. Ідуць сабе гады, ідуць, і чалавек за імі, куды цябе яны вядуць, і сцежкамі якімі. Неведама мне, скуль усё і што я, неведама мне сама сцежка мая, неведама мне і куды я іду, Пытання не маю, ці што там знайду, не ведаю жыцця, ні шчасця, ці не. Пачалося гэта, браток, не на мне. Ідуть гады, і з імі ўсё на свеце. Сягоння ты, а ішлі дзяды, а заўтра пойдуць дзеці. Ідуть гады, і ты ідзеш, уздагонь за імі, з імі. Нашто, скажы мне, ты жывеш? І з думкамі якімі. З аднею я думкай у свеце жыву, настаўнікам узяўшы і лес, і траву, крыніцы, і кветкі, і цемру, і свет, і месяц, і зоры, і сонца прывет. Прысуджаны шлях свой, рабі дарагім, красуйся на радасць сабе і другім.
Вы слухалі вершы паэта Алеся Гаруна.